Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre alt om en ny billig elbil, der er på trapperne. Porsche Taycan, den legendariske elbil i ny version. Elektrisk Mini Countryman. Ford Puma, den lille undervurderet familiebil, er på vej i en kraftigt forbedret version. Elektrisk stationcar i chefklassen fra BMW. Audi Hardcore RS 6'er. Lytterspørgsmål, og det hele er sammen med Jan Lang, markedsanalytikeren fra Bilbasen. Velkommen til. Hallo Jan.
Hej Christian.
Er der lyd igennem?
Ja, ja.
Ej.
Slap af. Jeg gider køre om det.
Prøv lige at forestille dig, hvor forfærdeligt det har været for vores kære lyttere.
Ja.
Har vi fået, altså jeg tror, jeg har fået 75, hvis ikke 100 beskeder, om at du lød i sidste uge som en mand, som stod inde i en vaskehal og råbte.
Ja, ja, videre.
Som sad i en papkasse. Ja, der var en, der skrev, står Jan uden for døren?
Ja.
Det burde du måske også.
Døren. Har han fået en eftersending?
Ja. Og så er der en hel masse, der har spurgt om, hvorfor har I ikke lyttet det igennem? Der skete simpelthen det, Jan. Og kære lyttere. At jeg skulle simpelthen på ferie. Og derfor optog vi sådan lige lidt tidligere, end vi plejede. Alt var godt. Jeg sendte det til vores klipper i København. Et firma, der hedder Beam Audio, som er mega seje. Og så lander jeg på simpelthen Gran Canaria.
Ja.
Torsdag. Og så er det første, jeg åbner selvfølgelig. Det er, jeg trænger simpelthen til at komme ned og slappe af, hvilket man jo typisk gør, når man tager til Gran Canaria. Så det første, jeg ser, det er, Der var ikke ordentlig lyd på dig.
Ja, og det skal vi beklage.
Og vi beklager det meget. Vi havde ikke andre muligheder, i og med, at jeg var taget afsted.
Ja.
Den anden mulighed var, at vi slet ikke havde sendt noget ud. Det kunne være, vi skulle
det
have gjort.
Det er godt, og nu skal vi snakke mere om det. Det var lidt ærgerligt, fordi jeg havde selvfølgelig rigtig meget på hjertet den gang i sidste uge. Christian, du har været på Gran Canaria, siger du, jeg skal spørge om, og hvordan det var så.
Jeg ved det godt, du er uinteresseret i det.
Hvorfor har du ikke fået mere farve så? Er du sikker på, at du ikke vil være i fængsel i stedet for?
Nu så ikke jeg min brun.
Nej.
Nå. Jeg har været rød, Jan. Ja. Det kunne du være glad for, at du ikke så dernede.
Du ser lige så bleg ud, som du plejer.
Sådan. Så ved man, at alt er godt. Det der...
Så du en elbil dernede?
Ja.
Går du?
Ja.
En elbil på Gran Canaria?
Og ved du hvad, Jan? Med en stor fed streg under en. Jeg så simpelthen en Hyundai Ioniq 5.
Sådan.
Efter 5 dage.
Ja.
Jeg har ikke set noget, der minder om en elbil, Anders.
Nej. Hvordan er bilparken dernede?
Den er moderat.
Ja.
Ja. Det er små biler.
Mm.
Og det er jo sandt for dyden. 80% af de biler, som man ser i turistområderne, er jo... det er jo det lokale personale. Det er jo en serviceindustri.
Ja.
Og så er det jo udlejningsbiler.
Mm. Ja.
Det, jeg synes, der var mest mærkeligt dernede, det var, at nu er jeg så på Gran Canaria, men mange af udlejningsbilerne, der stod der Tenerife på.
Okay.
Det synes jeg var meget mærkeligt.
Ja, det kan være det eller andet.
Og så var det jo ligesom om, at det var sådan en tilbagevending til de gode gamle dage. For det første var der ikke nogen elbiler. Og for det andet så en diesel.
Ja.
Masser af dieselbiler.
Ja, ja, de der små sådan B-segment.
Ja, lige præcis. Og jeg så ikke nogen store flamboyante modeller. Nu var vi heller ikke i de der deciderede hardcore turistdestinationer. Vi prøvede sådan lige at være nogle steder, hvor der også var lidt lokale.
Ja.
Men Jan, du har haft det godt?
Jo, jeg har klaret mig.
Du har klaret dig?
Ja.
Ej, det er godt at høre. Ved du hvad? Vi har legnet en stribe nyheder op. Der er jo ikke, det har jo ikke stået stille, mens jeg har været væk.
Jeg synes ikke, det har været så vildt.
Nej, du sagde jo til mig, at sig mig en gang, Christian, er det rigtigt? Har der ikke været en eneste prisnedsættelse her i denne her uge?
Jeg har ikke registreret en.
Nej.
Der har været et par privatleasingtilbud, som er blevet annonceret. Der var en prisnedsættelse på Nissan Ariya sidste uge.
Ja, den nåede vi lige præcis ikke at få med.
Ja, den kommer torsdag, som du tager afsted. Og det var sådan noget lagersalseløg. Faktisk ikke kun på Ariya, men også på Qashqai og Juke også.
Det gjorde så, at man så faktisk kan få en Nissan Ariya fra 280.000 kroner med den langsomme etfaset ladning.
Ja, og det er der jo ikke nogen, der vil have.
Det er der ingen, der vil have, men priserne på Ariya er jo altså ved at være konkurrencedygtige.
Ja, jeg synes, det er en fed bil.
Ja, det er det faktisk også, ja.
Det er et fint alternativ i den der hårdt pumpede klasse af SUV'er.
Ja, jeg så ikke stort set nogen Nissaner på Gran Canaria.
Nej. Skal vi høre hver gang, vi taler om et mærke, hvad du så har set på Gran Canaria?
Ja, det kommer, vi til. Jamen, det kommer vi til i dag, Jan. Det kan du godt glæde dig til.
Hvad med den der Hyundai, vi skal snakke om nu? Så du den?
Nej, den har jeg ikke set, nej. Men det er en meget, meget spændende lille elbil, der er undervejs.
Ja.
Den er angiveligt allerede døbt Hyundai Casper.
Og det er et mærkeligt navn.
Hvilket jeg synes er meget mystisk, og jeg tror ikke på, at den kommer til at hedde det. Det passer.
Hedder Hyundai Jan, for eksempel?
Jandrej.
Ej.
Jan og dig. I ved du hvad, det er faktisk en seriøs elbil, så vi skal slet ikke sidde og fjande med det tema. Det er nemlig noget så sjældent som en fuldt elektrisk mikrobil.
Ja.
Den er planlagt til at lande i Danmark i løbet af 2025.
Det er om ikke ret lang tid.
Den bliver præsenteret i løbet af 2024.
Ja.
Det er en lille elektrisk bybil med SUV-design, altså uden sammenligning i øvrigt. En bil i stil med den gode gamle Dacia Spring.
Åh, Christian, hov. En mikrobil i SUV-design, det forstår jeg faktisk ikke rigtigt.
Jamen, det er jo en høj... Jamen,
er det en Fiat Panda?
Ja.
Nå.
Det kunne man godt...
Det er ikke skidt.
Det kunne man godt kalde det jo, faktisk. Mm. Der er billeder af bilen også.
Ja.
Der er informationer om, at den kommer med en rækkevidde på mellem 200 og 300 km.
Ja.
Med et såkaldt LFP-batteri. Mm. Sandsynligvis, vi ved det ikke endnu, fordi vi har ikke mange tekniske informationer. Det, jeg nævner her, er noget, jeg har skrabet sammen fra ganske troværdige kilder på nettet.
Ja.
Det er en bil, og det er så nok så interessant, det er, at man forventer, at den bliver produceret i Tjekkiet.
Ja.
Sammen med Hyundai Kona Electric.
Mm-hmm.
Og så ved vi jo godt, hvad klokken er slået, når den bliver produceret lokalt i Europa.
Så skal der sælges nogle.
Så skal der virkelig sælges biler.
Ja.
Og så er det som regel også et tegn på, at bilen i særdeleshed bliver tilpasset til vores præferencer.
Ja.
I Europa. Konkurrenterne. Ja, nu nævnte du selv Fiat Panda. Og sandt for dyden er det jo sådan, at der angiveligt er en elektrisk Fiat Panda på vej, som er søstermodel til den her famøse Citroën EC3. Som vi har talt om indtil flere gange, den lille billige elbil fra Citroën.
Ja.
Den her bliver en af de absolut billigste, hvis den kommer til at koste de her 150.000 kroner, som
er,
meget
tyder på. Det er en kongelighed. Altså en elbil til 150.000, det er den billigste elbil, vi har talt om i nyere tid.
Ja, og det er jo en elbil, og hvor man kan forestille sig, at den måske også kommer som Kia.
Ja.
Det vil jo ikke være første gang i verden.
Det vil være verdens største overraskelse.
Nej, det vil det ikke. Det vil det ikke være, nej.
Men prøv at høre, Christian, du, det er sjovt, fordi du har jo lavet sådan en manus her, og så står der så konkurrenter, Renault 5, og så EC3 fra Citroën, som vi har talt om, og så skriver du Dacia Spring.
Det er jo, vi må være ærlige at sige, at ude i Europa, Jan, der er det faktisk en konkurrent. Fordi Dacia Spring sælger jo faktisk nogenlunde hæderligt, for eksempel i Frankrig.
Det gør den ikke.
Nej, okay.
Den bliver leaset ud, Christian. Ja. Den sælger ikke godt. Hov, stop nu. Vi skal lige stramme op. Jeg kan godt mærke, at du har været på ferie.
Ja, ved du hvad, jeg er også blevet forkølet.
Ja, men det er lige meget. Du skal
det er
bare...
prisen for at tage afsted.
Ja, okay. Ja, men... Og så Renault Twingo til 150.000, når man kommer i 25 også.
Ja, og så kommer jo... Ja, det er verdensklasse, og så kommer... Ja, jeg overgår jo ikke at nævne de biler, fordi dem har vi også snakket om tusindvis af gange, men ID2 og...
Ja, ja.
Cupra Rebel og den tilsvarende lille elektriske crossover Skoda, som ikke er navngivet endnu, det kommer jo også. Og der går sågar rygter om, og det er faktisk ikke rygter, det er noget, som Fords øverste CEO Jim Farley fra USA har været ude at sige denne her uge her, at de arbejder meget intenst og har arbejdet i 2 år på en såkaldt billig elbil.
Ja.
Og det kan være... i flere forskellige klasser, det er en low-cost platform.
Mm-hmm.
Bare for at sige, at der er virkelig, virkelig, virkelig gang i det her marked her.
Ja, i hvert fald er der planer om at få gang i markedet.
Ja, og det er vel også et marked af elbiler, hvor man ligesom må sige, det er der, at den reelle købsinteresse for elbiler virkelig skal testes af. Nu er vi ude i nogle priser på biler, hvor bilerne simpelthen ikke er dyrere.
Ja, så skal de jo så op imod de der biler, som du har set nede på Gran Canaria.
Ja.
Og det bliver uhyre spændende, fordi lige nu foregår der sådan en generel, nærmest eksistentiel diskussion omkring elbiler ude i verden. Jeg synes, den er sådan lidt skæv, fordi det er helt åbenlyst, at Europa bliver den elbil på mange måder. Så kan det godt være, det, som Toyota siger, at det ikke bliver en elbil i vid udstrækning i Asien. Der vil jeg nok sige, at det bliver nok en elbil i Kina. Og selvfølgelig er der nogle forandringer i forhold til, det sydamerikanske marked. Men altså, det bliver en elbil.
Det kan vi godt det, kan jeg lytte os. Det Jan han prøver at sige lige nu her, det er, at vi løber ind i nogle bump på vejen.
Ja, og så bliver det blæst helt vildt op.
Ja, det gør det.
Rolig nu, siger jeg bare.
Jo, men det er jo sådan, at både Ford og General Motors har jo nedskaleret deres planlagte investeringer i elbiler. Ja. Men altså, vi satser på, det er et såkaldt bølgeskvulp.
Det tror jeg, det er. Ja. Nå, men velkommen til Kasper fra Hyundai.
Må det ikke, den kommer til at hedde Ioniq 2?
Det kan godt være.
1?
Ja. Ja. Hey Christian, jeg har lige en nyhed til dig. For jeg har nemlig lavet noget research på egen hånd, mens du har været væk. Ja, tro du det eller være.
Så læner jeg mig tilbage og lytter simpelthen.
Ja, ja. Fordi jeg er virkelig opsat på at finde ud af, hvornår E208 fra Peugeot kommer. Så jeg har været i elektronisk dialog med K.V. Bruuns danske pressechef.
Hold da helt op, Jan.
Jo, og så har jeg spurgt hende, hey, hvornår kommer der priser på den der E208? Og så skrev hun tilbage, hun var så venlig at svare, den kommer i næste uge, smiley.
Ja.
Og så for at foregribe, hvad du så spørger om, fordi du spørger jo hele tiden om, hvornår de der billige biler så kommer. Og Christian, så kommer de snart efter. Og hvorfor kommer de først efter, at de danske priser er offentliggjort? Jamen, det kan du tænke over i rigtig
lang
tid.
Jamen, de to parter har jo gået og luret på hinanden.
Det har de nemlig. Ja. Og der er jo en grund til, at man tager jo ikke bilerne ind og prissætter de brugte biler fra Nej. Spanien og sådan noget, før den danske pris er fastsat.
Jeg vil så sige, at umiddelbart, så må jeg sige, at jeg er ikke så optimistisk i forhold til, at der kommer nogen særlig attraktiv pris på den 208.
Nej, det er jeg heller ikke.
Har du set priserne på den elektriske Corsa?
Ja.
Der var en af vores kære lyttere, som skrev i sidste uge, at jeg lige skulle gå ind på Opel.dk. Ja. Og vi må bare sige, at 280.000 for den faceliftede Corsa.
Ja, med den, og det er jo så den faceliftede med E208 søstermodellen, ja, som vi
med den forbedrede rækkevidde og den nye front og interiør og så videre. Der er jo så stadigvæk, så blev jeg sådan, nå, kan det virkelig passe? Så jeg gik ind i prislisten, så fandt jeg en Opel Corsa City, hedder den.
Ja.
Den var så til 240.000.
Ja.
Så tænkte jeg, nå, det er da okay. Så jeg gik ind og læste speksene på det, og så er det jo så den gamle model, som så fortsætter.
Ja.
Og med det gamle batteri og drivlinjer og alt
det. Prøv at høre, jamen, det kan også godt være, at den sælger lidt. Vi kan jo spekulere i uendelighed, indtil bilen er kommet, eller priserne er kommet på det danske marked. Men det bliver ikke nogen storsælger, hvis den kommer op i det pris nu, det gør den altså ikke.
Ej, 280? Ja. Ej, så kommer den ikke til at sælge overhovedet.
Jamen, altså, vi er vel enige om, at E208 kan da ikke blive billigere end Corsa.
Jo, det kan den jo godt. Det kan være, at de har prissat Corsa så højt til at starte med, og for at få 208'eren til at tage sig ekstra attraktivt ud.
Det bliver spændende at se.
Og så kan det være, at Corsa'en bliver billigere igen. Altså, alt er muligt i den her...
Og kære lytter, det er jo sådan, at det er jo den her elbil fra Peugeot, som vi har snakket om faktisk siden august 2023.
Ja, og hvis vi lige skal tage vores måske lidt nyere lytter i hånden, så starter de her rygter om ekstremt billige, næsten nye E208'ere i særdeleshed. De rygter, de starter jo allerede tilbage i hvad? November.
Ja. Lige nøjagtigt. Vi er enige, Christian.
Og de er ikke kommet endnu.
Nej.
Men der er håb forude.
Ja.
Ja. Så må vi se, hvad er priserne.
Og det er jo sådan nogen, der kommer til salg på brugtbilmarkedet.
Ja, det er det jo så af gode grunde.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Mm-hmm. Apropos brugtbilmarkedet, Jan, så, ja. Så har vi jo talt lidt om Porsche Taycan.
Har vi det?
Ja, henover de sidste par måneder har vi jo nævnt, at der faktisk er overraskende mange Porsche Taycans til salg på blandt andet Bilbasen.
Ja, på Bilbasen.
Og der er måske en årsag til, at de har øget også været forholdsvis billige, fordi der har været stort udbud af dem.
Mm-hmm.
Måske er det fordi, at forhandlerne og kunderne godt har været klar over, at der var en opgradering undervejs.
Jamen Christian, jeg har faktisk forberedt mig igen i det her program. Ja. Fordi det, vi skal snakke om nu, det er jo det, du kalder et kraftcenter af en elbil. Nå, okay. Men og det er jo Porsche Taycan 2024, og så har jeg faktisk en mikronyhed i ærmet til dig.
Ja.
Det kommer senere.
Skal vi lige vente med at og fyre den af så?
Mm.
Fordi vi skal da selvfølgelig omtale Porsche Taycan 2024-modellen, når den nu kommer med så markante tekniske opgraderinger.
Ja.
Og 2024-modellen, jamen det er jo en elbil, som på mange måder gør op med den ene væsentlige ulempe, som bilen har haft, nemlig at en Porsche med lagkagebrede dæk og performance-motorer alt andet lige har et højt strømforbrug.
Det har den.
Og det har jo betydet, at rækkevidden aldrig har været synderligt imponerende i en Taycan.
Ja.
Selvom den har kørt med batterier på 93 kWh netto.
Christian, jeg skal lige spørge dig om noget, og jeg ved godt, nu skal vi også snart over til 24-modellen. Jeg synes Taycan, det er simpelthen et mesterværk i køredynamik i forhold til den elbil.
Det var et mesterværk, da bilen den blev lanceret.
Ja.
Og det er det i princippet den dag i dag.
Ja, det synes jeg.
Den bil er, udover at der måske nok kører lidt for mange af dem, hvis man gerne synes, at man har lyst til at have noget, der er helt specielt, så er det en bil, der er lige så fremragende den dag i dag. Ved du godt, at da den kom på markedet for 4 år siden,
mm-hmm.
der kunne den lade med 270 kW.
Ja, ja.
Det tog jo simpelthen 3,5 år, før der var nogen, der overgik det.
Ja.
Det var den første bil i verden med 800 volts strømforsyning til deres elektriske platform.
Mm-hmm.
Apropos det med kilowattene, så er det faktisk lidt interessant at lige bygge lidt op til en lille fortælling.
Mm.
Fordi at den nye model kan lade endnu hurtigere.
Ja.
Og inden man nu bliver voldsomt imponeret over, at den så faktisk angiveligt kan peake ved 320 kW, hvilket er det højeste officielle tal for nogen bil i Europa lige nu. Xpeng G9 er jo 300.
Så er det altså mærkeligt, at jeg har lavet med 303 i en Xpeng G9.
Ja, jamen, jeg har lavet med 323. Nu taler vi om det officielle tal.
Ja, ja.
Og jeg ved også godt, der er en Lotus, Lotus' SUV, som også er oppe i de her en niveau her. Inden vi nu bliver alt for imponeret over de her tal her, så da Porsche lancerede de første informationer om Taycan-modellen for 4,5 år siden, der hed det sig, at den kunne lade med 350 kW.
Ja.
Og jeg ved ikke, om det var en misforståelse, eller det var dårlig kommunikation, eller det simpelthen bare var for optimistiske. Men det tal viser sig jo aldrig nogensinde at holde stik. Fordi da vi så kom op til pressepræsentationen af den her bil i Stockholm, så viste det sig, at den kunne kun lade med 270. Det var jo også i sig selv imponerende, men det var jo langt fra de 350.
Det var det.
Om det var simpelthen, om det handlede om, at Porsche havde angivet opladningskapaciteten på Ionity-laderne, som jo er 350.
Ja.
Det fandt jeg aldrig rigtig ud af.
Jeg har hørt, at de nedskalerede det der, der går mange rygter om.
Ja, men det gør der. Jeg tror, de fleste er enige om, at de har været nødt til at nedskalere.
Ja.
Og selvfølgelig, fordi det her batteri skulle kunne holde over tid også.
Mm-hmm.
Nu er de så til gengæld opskaleret, hvis man kan sige det. Og i forbindelse med, at batteriet så kan leveres i en såkaldt performance-model med hele 105 kWh, så betyder det jo simpelthen, at man nu kan få en rækkevidde, og det er altså alligevel hæftigt i en sportsvogn, synes jeg, 678 km.
Ja, det er ret imponerende. Er det? Altså 105 kWh batteri, det er et stort batteri.
Ja, det er et stort batteri i en sportsvogn, og der må vi også bare ved at sige simpelthen, at energitætheden i batterierne er jo blevet forbedret voldsomt over tid, så det er jo ikke sådan, at det her batteri lige pludselig er blevet 30% større fysisk.
Nej.
Overhovedet. Hvis det overhovedet er blevet større, det gætter jeg på, at det ikke er. Den almindelige basisudgave, den har et batteri på 89, og så kan man altså tilkøbe det her performance-batteri. Det er til gengæld ikke helt billigt. Det koster omkring 75.000 kroner i upgrade for det. Så er der kommet nogle andre forbedringer, blandt andet, der er kommet adaptiv luftaffjedring som standard, matrix LED-lygter. Det burde saftsus også være standard i en Porsche. Man kan stadigvæk få den som sedan, sport turismo, cross turismo.
Ja.
Ydelsen helt op til 952 heste i bilen med det ganske forfærdelige navn, turbo.
Ja, enig.
Og Jan,
jamen,
vi snakkede nemlig, kan du ikke huske, vi talte om det i sidste uge?
Jo, jeg kan godt huske
om,
det selv.
Jamen, hvorfor kører Porsche videre med den tåbelige?
Det giver ikke nogen mening for mig.
Men det er jo bare en modelbetegnelse uden den store faktuelle betydning.
Jeg er ligeglad. Prøv at høre, Christian, jeg skal lige sige en ting til dig. Jeg har en del bekendte og venner. Så der er rigtig mange, som gerne vil være venner med mig, men som kun er bekendte. Men nej, det er en anden sag. Men de har så været inde og specificere en Macan.
Jeg taler vi Macan nu?
Ja, for nu skal du hæfte. Der kommer en pointe lige om et øjeblik.
Jamen, jeg ved godt, hvad det er.
Hvis du kan holde fokus. Det er, at de siger, at i runde tal, så ender de med, at mellem 920 og 950.000. Når de gerne vil have det, de skal have. Og der er altså ret stor forskel på basisprisen. Og det er
det samme her.
Det er min pointe. Så bliver det jo også sådan med Taycan, fordi det er Porsche, vi taler om. Ja. Men der er godt nok meget opmærksomhed omkring Macan, det må man sige.
Ja, der er mange, der har skrevet til mig på Instagram, skal jeg ud og bestille den bil? Eller
ja,
hvad, den har
imponerende til de penge, den koster, at der er så mange, der gerne vil have sådan en.
Jo, men altså markedet for elektriske SUV'er til omkring 1 million kroner, det er meget større, end man går og tror.
Ja.
Og der er jo også flere andre modeller på vej.
Jeg har hørt, at det er det lille, trecifrede antal biler, der allerede er bestilt.
Jamen, det vil jeg ikke afvise dig.
Nej, nej. Nej, fordi du kan heller ikke bekræfte
det. Jeg er hverken be- eller afkræfter. Det, jeg kan til gengæld bekræfte, at der er kommet pris på... Nu, Jan, det har jeg ikke skrevet ned på vores menukort her.
Nej.
Maserati Folgore.
Nå?
Elbilen. Ja. Den elektriske SUV fra Maserati, som jo minder lidt om en Porsche Cayenne i sit design. Den er nu prissat som elbil til lige godt 1,3 millioner.
Okay.
Det er selvfølgelig en sjat penge, men her taler vi også Maserati over en større... af slagsen. Så der er ved at være grøde i klassen, og så er der også den store Lotus SUV, som det lykkedes af mig. Hvad er det, den hedder? Kan du huske det?
Jeg kan ikke huske det.
Nej, det kan jeg heller ikke.
Nå.
Jeg vil faktisk gerne prøve den.
Ja. Ja. Jamen, vi kan jo prøve den nede i Vejle.
Ja, de sælger den jo nede hos My Garage.
Ja. Åh, fedt.
Ja. Jan. Mm. Status. Hvad koster en, hvis man nu synes, at... 929.000 kroner for den mest basale 2024 udgave af Porsche Taycan er for hæftigt en pris, og så skulle du så give 75.000 for det store batteri, så koster du så taler vi altså 1 million.
Mm-hmm.
Hvis man synes, det er lige voldsomt nok, hvad er en Taycan efterhånden nede i på brugtbilmarkedet?
For det første, så er det rigtigt, hvad du sagde, at der er rigtig mange salg. Vi har faktisk 200 i talende stund. Men du kan få en, som jeg synes, at du kan få nogle, der er lidt billigere, men så er de sådan lidt skævt af forskellige årsager. Men du kan få en, som jeg synes passer meget godt. I Silkeborg står der en, altså den der Performance Plus udgave til 670.000 kroner for en 21 model med cirka omkring 50.000 på tælleren.
Ja.
Det er det bedste tilbud lige nu. Men, Christian, så kommer det. Jeg har hørt af... fra troværdige kilder, at der kommer nogle enkelte til salg, som bliver noget billigere.
Ja.
Fordi de skal væk fra forretningerne, inden at den nye kommer.
Okay.
Yep.
Nå. Det undrer mig egentlig en lille smule. Fordi da jeg skrev om Porsche Macan for efterhånden 2-3 uger siden, så vil jeg nemlig ind og lave en prissamling med, hvad koster en Taycan.
Ja.
Og den var fjernet. Prisen var fjernet inden for deres hjemmeside, så kontakter jeg deres PR-afdelinger. Og de fortæller mig så, at man kan ikke længere bestille en Taycan.
Det her
de
er brugte. Så, altså nyere brugte.
Nå, okay, så det er ikke helt nye modeller?
Ja.
Ja, okay.
Som lige skal væk.
Okay, yes.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
En bil, som på en god dag... måske minder en lille bitte smule om en Porsche Macan.
Ja. Ja, jeg ved godt, hvor du er henne.
Ja.
Ja.
Ford Puma.
Ja.
Og nu lyder det, som om jeg er blevet ansat af Ford.
Og det er det jo.
Det er ikke tilfældet. Nej. Selvom jeg faktisk har været ret glad for Ford i gamle dage.
Ja.
Det
ved vi alle sammen.
Det er ikke sådan rigtig mere, for de har ikke rigtig ret mange fede biler længere, synes jeg.
Nej.
Det kan være, det kommer igen. Ford Puma er faktisk en af de få tilbageværende Forder med fossil drivlinje.
Ja.
Og ved du godt, Jan, den her lille, jeg vil ikke kalde det en SUV, for det er det ikke. Det er en crossover.
Ja.
Der kan man faktisk med rette bruge det udtryk.
Det er en herlig vogn.
Jamen, det er en dejlig bil. Den kører jo fremragende.
Ja.
Den ser sportig ud. Den er nogenlunde rummelig. Den har faktisk et overraskende stort bagagerum.
Men Ford har jo været sådan, og det glemmer man måske lidt, men det har jo været drivers cars, altså Fiesta, Puma, Focus til dels, fremragende kørende biler.
Ford Mondeo?
Ja.
Jo, i gamle dage.
Nå, okay.
Ved du godt, at Ford i midt-90'erne havde en legendarisk chassisudviklingsingeniør, der hedder Richard Perry Jones?
Nej.
Han gik ene mand ind til Fords øverste ledelse, ja, og bankede på døren og mente, at nu skulle de være specialister i at lave køredynamiske biler. Altså biler, hvor du kunne mærke bilen, og styretøjet var præcist. Gearkassen, opsætningen af undervognen, samtidig med det, så skulle de være behagelige at køre i.
Ja.
Han var simpelthen en af Europas førende chassisudviklere.
Ej, det lyder da helt fantastisk. Det er en fantastisk historie.
Ja, det er det, ja. Og han var blandt andet manden bag den første generation Ford Mondeo i 93,
ja,
som autocar i England på et tidspunkt udnævnte som verdens bedste bil.
Sådan.
Det var stort.
Ja, nu kom nu. Ja, okay.
Og så gik der jo så en masse, en årrække, hvor alle Ford'er, der kom, mere eller mindre, Fiesta, du har sådan nævnt dem alle sammen, de kørte fremragende, ja, ikke Escorten.
Nå, synes du ikke, at de der 2005 Escort?
Ja, det hed Ford Focus.
Den sidste generation? Nå ja, okay, ja.
Altså, Escorten, den udgik i 99,
ja,
eller 98.
Jeg synes bare, det, der var en anden, sådan, jeg prøvede sådan en sportslig udgave med 130 heste, tror jeg. Sådan i slutningen af 90'erne.
Ja, men altså Ford... bliver virkelig nørdet her. Han havde faktisk fingrene i Ford Escort, som kom i 1990.
Ja.
Det var en katastrofal udvikling, for den var udviklet med mere eller mindre af en flok revisorer, hvor det handlede om, at bilen...
Det lyder ikke godt.
Det handlede simpelthen om, at bilen skulle være billigst muligt.
Mm.
Og det resulterede i den mest kedelige familiebil i nyere tid. Og Ford kunne jo godt selv se, at det går ikke det her, og motorpressen var jo mildest talt ikke begejstret. Det var den sidste generation Escort.
Ja.
Og så fik den et stort facelift allerede i 93,
ja,
hvor Richard Perry Jones, han så er nede og justerer i undervognen, ja, og hjulophængene og alverdens ting og sager.
Ja, der kan man bare se.
Så det starter faktisk allerede der.
Ja.
Og der, hvor det så egentlig fører mig hen, det er, hvor er vi så tilbage i dag? Den eneste af de tilbageværende Ford'er, som man kan købe i Europa, det er Puma'en.
Ja.
Og den kører, som Ford gjorde i gamle dage.
Og det er rigtig godt.
Fordi festdagen, kan du ikke bestille mere? Jo, vi kan også godt nævne Ford Focus, men den er jo de facto nærmest ude af markedet.
Ja.
Der er jo ikke nogen, der går ud og køber en Ford Focus i dag.
Nej.
Og hvordan de nye elbiler kommer til at køre, det er så en anden historik. Men Jan,
de kører ikke for godt, de der Ford elbiler.
Nu siger du, de, der er kun én, det
ja,
er Mark 1.
Ja, lige nok. Ja. Ja.
Men jeg prøver lige at få os til lidt tilbage, eller i hvert fald mig selv tilbage på sporet, fordi når jeg nu siger Ford Puma, så er det jo lidt en bil, som... den kom i 19. Der kører faktisk... Det har faktisk været en okay succes de første par år.
Ja.
Men ingenting i forhold til det engelske marked, hvor de jo notorisk er glade for Ford.
Ja.
Jeg var meget overrasket alligevel, da jeg konstaterer, at den mest solgte bil i England i 2023 var Ford Puma.
Ja, det er helt vildt.
Og det er faktisk meget sjovt løb ned over listen, fordi der er sådan virkelig et par modeller, som de på de kanter nok vil kalde for Odd Fellows. Eller måske i virkeligheden er det os, der vil kalde dem for Odd Fellows, fordi at i Storbritannien, der er der altså Nissan Qashqai, som ligger nummer 2. Det er måske ikke så overraskende. Vauxhall Corsa nummer 3, det er jo selvfølgelig Opel Corsa. Mm. Kia Sportage, Tesla Model Y ligger alligevel nede på 5. pladsen.
Ja, ja.
Hyundai Tucson på en 6. plads. Mini Hatchback som nummer 7. Altså, der kan man virkelig næsten synge Rule Britannia.
Det må man sige.
Ja. Og så som nummer 8, Nissan Juke. Altså, man forstår ingenting.
Nej.
Men det er jo selvfølgelig, fordi det er blandt andet, at Nissan har jo produktion. Lokal produktion,
ja, ja,
i England, og,
ja, ja,
og selvfølgelig hjælper det nok lidt på salget. Og så Audi A3 på 9. pladsen, og Vauxhall-Opel Mokka på 10. pladsen.
Mm.
Det er en pussy salgsliste på,
ja,
på nogle punkter.
I forhold til resten af Europa.
Det, der overhovedet er årsagen til, at vi sidder og taler om Ford Puma lige nu, det er jo, at der er et facelift undervejs.
Ja.
Og den har fået et helt nyt interiør igen.
Mm.
Mm-hmm. Der er lidt nyt på motorfronten også. Den kører videre med de her milde hybrider, 3-cylindrede motorer.
Milde.
Men det mest interessante er jo, at Ford i denne uge her har været ude for at bekræfte navnet på den nye Puma elbil.
Ja.
Den kommer simpelthen til at hedde Ford Puma Generation E,
ja.
Altså GEN-E. Det er lidt et mærkeligt navn. Bilen bliver til gengæld ikke så mærkelig. Fordi det bliver simpelthen en ombygget Puma til elbil. De tager angiveligt drivlinje, som de allerede har annonceret på varebilerne. Dem hedder Transit Courier og e-Tourneo Courier. Og inden man nu ligesom sidder og bliver nervøs over det, så er det jo en helt straight drivlinje med et batteri formentlig omkring 55 kWh, 100 kW ladning, 11 kW AC, 136 hestekræfter. Og hvis man synes, det lyder bekendt, så er det ikke den samme platform, som Stellantis kører med selvfølgelig.
Nej.
Men det er jo nogle meget, meget kedelige data.
Det må man sige.
Det er jo ikke noget, som springer i øjnene, men det er jo måske noget, som kan indikere, at prisen på den her bil ender med at blive meget, meget, meget fornuftig.
Ja.
Den går i produktion i løbet af i år på den rumænske fabrik, som også producerer den klassiske Puma. Og hvis vi bare lige sådan hurtigt skal køre den her brugtbilsvinkel også, så er jeg faktisk lidt overrasket over, at det var jeg måske egentlig ikke, men jeg tænkte mig, hvad koster en Puma egentlig? For jeg synes, det er en mega fed bil til den lille familie, eller det ældre, ikke? Det er bare det yngre par. 165.000 kroner kan man få en Puma til.
Det synes jeg er en fair pris, faktisk. Jeg tror, den er sådan lidt glemt i markedet.
Og 175.000 kroner for en Puma fra 2020 med kun 50.000 km på tælleren.
Ja.
Jeg synes, den kører i skyggen af T-Cross og Skoda Kamiq.
Mm-hmm. Jo, men der er ikke noget, der tyder på, at den er dårligt skruet sammen. Altså, den får rigtig gode anmeldelser blandt tidligere ejere på vores review.
Okay, ja.
Det gør den.
Ja, fedt. Vi følger lige op på, når der kommer flere informationer på den her Puma snart. Og så sidder vi jo også stadigvæk og venter på, at Ford de får taget sig sammen til at offentliggøre batteri og opladning på den nye Explorer.
Yep.
Når den snart er klar. Det skulle angiveligt ske i løbet af denne måned.
Sådan.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Og Jan, så mens jeg sidder og slapper af nede på Gran Canaria eller prøver, så sender du jo et tilbud på en 5008'er.
Ja.
Som du endda...
Det er en Peugeot.
Skriver du simpelthen slagtilbud, eller hvad?
Nej, det gør jeg ikke. Det var ikke mig, der skrev det.
Det er jo bilen til dem, som har måske... En del børn. Man kan i hvert fald få den med 7 sæder.
Ja. Men altså, Christian, jeg bare lige understrege. Det der leasingtilbud er nu, privat leasingtilbud, som er nu, det er jo på 7-sæders udgaven.
Ja.
Så det er ret vigtigt.
Det er et ret godt tilbud, jo også. Og vi skal være ærlige at sige, at det er jo en gammel bil. Det er jo en gammel model.
Det gør det ikke dårligere. Der er ikke ret mange SUV'er. Nej. Jeg synes faktisk, at 5008 er en rigtig, rigtig god bil.
Jeg har altid været vild med 5.000, eller vild og vild.
Jeg ved ikke, den første generation var jeg ikke så vild med.
Nej, men den første generation 5.008 og 3.008, der var Peugeot jo inde i en århundredes designmæssige krise.
Ja.
Det fik de jo så heldigvis gjort op med. Men hvad er det for et tilbud, det her? Kan du lige fortælle os det? Fordi det er jo noget med, at det kører over et år.
Ja, det er sådan en 5.008 SUV GT Black Pack PureTech 130 EAT 8.
Ja, jeg videre, Jan.
Og det har... Man skal
det betyder, den har automatgear.
Ja, ja, lige nok. Og det er også vigtigt lige at få med. Og hvad hedder det? Man skal lægge 5.000 kroner, og så kan man køre i bilen for 3.800 om måneden. Og det giver en samlet betaling på 51.685 kroner. Og så kan man... Så er det kun 10.000 kilometer. Det er jo for lidt.
Ja.
Så det er faktisk godkendt. Og det er så mærkeligt nok kun et år, synes jeg.
Jamen, det er jo ikke første gang, vi ser det fra den importør der. Hvad plejer det at koste ekstra for 15.000 km? Det plejer vel at koste 300 kroner?
300-400 kroner.
Ja. Ja, 300. Ja. Skal vi ikke satse på, at det er det samme, der er tilfældet her? Normalt så prøver vi jo ligesom at videregive de her privatleasingoplysninger, hvor vi ligesom alle sammen er enige om, at vi taler 15.000 km.
Ja.
Fordi ellers er det ret svært at sammenligne. Og det kunne jo være en opfordring herfra simpelthen at droppe. Hvad skal man med de der 10.000 km tilbud?
Jeg forstår det.
Til en familiebil?
Ja.
Det er jo helt... En ting er, at det er 10.000 km på en mikrobil. Men på en familiebil, det giver ingen mening overhovedet.
Enig.
Det, der til gengæld giver mening, det er, at... ja, det lyder måske lidt pudsigt, men for første gang i år, et år, så faldt bilsalget simpelthen i forhold til samme måned sidste år. I bilsalget i januar, det er faldet ret markant. Og det er der måske i virkeligheden en ret god forklaring på, Jan.
Det er der.
Og er det en, vi kan høre om?
Ja, det er sådan, at det blev meddelt sidste år, at der var sådan en ændring, eller faktisk en fast frysning af bundfradraget på nogle af de her elbiler blandt andet. Det var der sådan meget debat om. Det var sådan lidt, for mig at se, var det lidt en storm i glas vand, men ikke desto mindre, så bliver det først effektueret rent lovmæssigt fra 1. februar. Og det vil altså sige, at man har kunnet spare mellem cirka 4-5.000 kroner ved at vente med at købe elbil ind i februar i stedet for i januar. Og det mener de danske bilimportører så er årsagen til, at der er indregistreret 15% færre nye biler i januar sammenlignet med januar 2023. Og det tror jeg faktisk, de er ret i. Så det er sådan...
Men må jeg så lige spørge om noget? Betyder det så, at en Tesla Model Y, som jo ikke så overraskende var den mest solgte bil i januar, bliver den så 4 eller 5.000 kroner billigere i næste måned?
Ja, det gør alle elbiler.
Ja. Er du sikker på det?
Ja, det er jeg.
Okay, det må vi da lige holde lidt øje med så.
Det er fordi det var jo meningen, at bundfradraget skulle reguleres, Christian, ifølge den indregistreringslov, som blev vedtaget i slutningen af 2020. Ja. Men så var det jo sådan, at så var der blæst om de så ville få elbilsalget til at gå i stykker, var der nogen, der mente, især dem, der har interesse i at sælge elbiler. Men, og så var det jo så, at regeringen i forbindelse med finansloven offentliggjorde, at man ville fastfryse bundfradraget. Men i og med, at loven egentlig, den kører jo bare sådan videre, så skulle indregistreringsafgiftsloven ændres, således at man fik inkorporeret det der med, at det blev fastfryst.
Yes.
Og derfor er det så, at og det virker jo egentlig også lidt mærkeligt, at så den første måned af 2024, der er der så det bundfradrag, som oprindeligt var tiltænkt, og så kommer det nye så fra 1. februar. Er der mere, jeg skal sige?
Det er jo rigeligt, det der, Jan. Jeg synes, vi skal fortælle lidt om, hvad det er for nogle biler, som så egentlig rent faktisk sælger. Og jeg var lidt overrasket egentlig over, at det mest solgte bilmærke i januar måned endte med at blive Toyota.
Ja.
Og det er jo faktisk egentlig, de er jo ret suveræne i virkeligheden. Så har Toyota flere modeller, som sælger, som sælger rigtig godt. Og de er måske heller ikke så prisfølsomme over for det her fradrag, i og med, at Toyotas modeller, der sælger primært, er ikke elbiler.
Ja.
Tesla Model Y, som sagt, på førstepladsen. Og Jan, så er der jo... der er jo selvfølgelig en stribe biler, som slet ikke sælger. Og jeg tænkte egentlig ved mig selv, det kunne være sjovt på et tidspunkt at lave sådan en omvendt top 20.
Ja.
De 20 dårligt sælgende biler. Men jeg kan da løfte lidt af sløret for, hvad det kunne være for modeller, vi så kunne tage med på den liste.
Ja.
Hvor mange JAC-biler bliver solgt i... januar.
Hvor mange der blev solgt?
Altså, du ved, den her JACE-4 fra Kina.
Jamen, sige optimistisk. Nu er jeg positiv.
Mm-hmm.
10.
Ja. 1.
1?
Ja.
Nå.
Hvor mange NIO-modeller blev der indregistreret i januar?
Ikke ret mange. Nu, jeg kan sige... skal vi sige 5?
1.
Okay. Ja.
Men nu, hvor mange Fisker Ocean blev der indregistreret i januar?
2.
Der blev simpelthen indregistreret hele 6 Fisker Ocean.
Okay.
Herre Jan, der er vi altså der er vi inde og tryk, hvor det virkelig, virkelig gør ondt. ja. På, på, et, på en hyped elbil.
Nu skal man jo ikke sparke på dem, der ligger nede, Christian. Men jeg er i gang med at undersøge en historie omkring fisker, som ikke er så positiv.
Altså, Jan han sendte mig et screendump af en mail, han havde fået ja. Fra en lytter, ja. Som havde forsøgt at få sit depositum tilbage, fordi han havde fortrudt bestillingen af sin fisk og ocean. Er det ikke korrekt?
Jo.
Og hvad står der så? Prøv at...
Altså, vi skal jo lige have den her historie tjekket, men det virker ikke som om, at han har nemt ved at få pengene tilbage.
Nej, okay. Jamen, skal vi vende tilbage til det?
Ja, det skal vi.
Ja, det gør vi bare. Og så, vi holder ikke af at sparke til folk, der ligger ned. Så vi gemmer historien om Fisk & Oceans ja. Genvordigheder til en...
Det er nu også noget, jeg har set på Facebook-fora, at den udfordring findes for andre.
Ja, det har ikke været noget problem tidligere at få pengene tilbage, ved jeg. Men lad os da følge den situation tæt i hvert fald. Og så lad os konstatere lige her afslutningsvis i forhold til bilsalget, at privat leasing, det jo bare fortsætter med at blive en mere og mere populær ejerform. 25% af de nye biler i januar.
Det er ejerform, men det lad det nu lige.
Nej, men ejers, hvad hedder det så egentlig?
Så får man adgang til bilen.
Ja. Adgangsform.
Ja, ja. Kaldte du det.
25% af de nye biler i januar var privat leaset.
Mm-hmm.
En stigning på 47% på ingen forhold
til. Det er jo ikke overraskende, Christian.
Nej.
Og vi har kigget på, hvor mange privatleasingtilbud, der har været, apropos det, vi lige talte om 5.008, de sidste 3 måneder, så giver det mening, for mig i hvert fald.
Men altså, da privatleasing boomede for 11 år i Danmark for 10 år siden, ja. Der var tallet 13-14%.
13-14%?
Ja.
Da det boomede, Christian, i 2017 og 2018, med baggrund i nogle, at der skulle nogle biler ud at køre, der var vi over de 25%.
Har vi været det før?
Ja, det har
vi. Okay.
Ja. I korte perioder.
Ja, i korte perioder, ja. Yes.
Så snakker vi ikke mere om det.
Nej, det er nemlig fuldstændig rigtigt.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Det vi til gengæld skal snakke om nu, det er, at der er kommet priser på en Mini Countryman.
Ja.
Og i virkeligheden, så kunne man jo kalde det en Mini Countryman iX1.
Nå.
Fordi det er i virkeligheden en BMW iX1,
ja.
Rent teknisk. Og det er jo sådan med det nye program af minimodeller, at de gør det jo ikke nemt for kunderne, eller så satser de på, at kunderne i virkeligheden er mere eller mindre ligeglade med, hvem og hvorfor, og hvordan den teknik den nu lige er lavet. Fordi at man skal holde tungen lige i munden, når man prøver at gennemskue, hvilke minimodeller, der er lavet hvor og på hvilken platform.
Ja.
Den nye Mini Countryman, det er jo den store, lidt designmæssigt opulente femdørs.
Det er ikke lidt. Den er opulent.
Den er opulent, ja. Og den er jo ikke... Den er jo ikke... Den er jo ikke fed.
Nej.
Nej. Det er den nye heller ikke.
Nej.
Jeg så faktisk en af vores kolleger, han lagde et billede på Instagram ned fra præsentationen, som foregik i denne uge nede i Portugal.
Ja.
Fra siden af. Huha. Den er ikke køn, da.
Nej, den virker tung i udtryk.
Meget tung. Det er jo også en forholdsvis stor mini med en længde på 4,42
meter. Ja, det er ikke og en mini.
Nej, og det gør det jo til en mini, som lander i samme segment som en Renault Scenic E-Tech Electric.
Ja, ja.
Og det gør den så også prismæssigt.
Det må
og det kan man så sige, det er jo måske faktisk i virkeligheden en lidt bedre nyhed, fordi priserne ser jo umiddelbart faktisk ikke helt skæve ud. De starter i hvert fald fra 375.000 kroner. Og til den pris, der får du jo så under alle omstændigheder en batteri på 64,7 kWh.
Mm-hmm.
Du får en rækkevidde på 462 km. Og hvis man synes, at 375.000 og en rækkevidde på 462 km, det lyder bekendt, så er det jo fordi, at det i store træk svarer til, hvad du får i en Tesla Model Y standard range.
Ja. Nå, men Christian, altså den måde, de sådan prissætter sig på i markedet, er vel ikke overraskende, men den måtte godt nok heller ikke være dyrere til at starte med.
Du skal huske på, at Mini, de tror i hvert fald selv, at de er noget ved musikken, Jan.
Ja, ja.
Og nu tager jeg ikke ordet premium i min mund.
Nej, tak.
Men det er jo et eller andet sted derhenad. Basisudgaven, den starter så som vi de her 375, og det er jo faktisk en bil, som du skal sammenligne med en BMW iX1, den nye basisudgave, som koster 420.000.
Jeg ved det godt.
Så ud fra den betragtning er prisen faktisk fin. Dog skal man være opmærksom på, at du får mest mere udstyr med i prisen hos BMW.
Ja.
Mini er heller ikke kendt for at, ligesom at flashe med udstyret. Her får du så den her basisversion med 204 heste. Der er en firehjulstrækker med 313 heste. Den koster så fra 421.000.
Yep.
Nej, det er løgn. Den koster fra 445.000. Du kan også få en John Cooper.
Nå, ja, det er den, der hedder. Ja, lige nok. Du har ret.
Ja. Er det... er det ikke på tide, at vi ligesom prøver at sige, at nu skal Mini ligesom genstartes på det danske marked? Altså, det her er en fuld elektrisk familiebil. Det er jo den første gang, du har kunnet få en Mini, anden den lille bitte mikroskopiske Cooper med plads til to nærmest. Du har ikke kunnet få en elbil før i det her segment fra Mini. Du skal ikke se så undrende.
Nej, men jeg er enig.
Jeg tænker egentlig... Det må da egentlig være uhyre interessant at være importør af det her mærke lige i øjeblikket, fordi at de går ind i et boomende marked af SUV'er med en bil og et brand, som også på en eller anden måde er helt anderledes end alt, hvad du ellers kan få.
Ja, og det er måske der er chance, men jeg synes ikke, jeg ved ikke rigtigt, jeg forbinder Mini med sådan et sofistikeret udtryk, som kan lidt noget, eller noget, som de andre ikke kan, altså... Og det, jeg synes godt nok, den vinder ikke på mig, den bil til fra starten af.
Nej, men altså, vi må også være ærlige at sige, at Mini toppede vel dybest set med den første generation retromodel, der kom i år 2000. Nu sidder Jan og laver tegn på, at jeg skal køre videre. Og det gør vi så simpelthen, fordi at vi skal faktisk tale lidt om BMW.
Ja.
Og de er jo simpelthen gået i markedet nu endet gyldigt med den første elektriske stationcar fra mærket, og den første elektriske stationcar i den store, hvad kan vi kalde det, chefklassen af elbiler, i5, EQE Mercedes, der er jo ikke nogen konkurrenter lige i øjeblikket.
Nej.
Det må vi være ærlige at sige. Vi har gået og ventet på billederne af den her stationcar i lang tid, faktisk lige siden, at vi så de første billeder og kørte i i5'eren, som jo blev kortårets bil i Danmark, som fået en ret positiv... omtale.
Men Christian, nu snakker vi om en lidt gumbetung Mini. Hvad så med den her BMW? Den sidder i skabet.
Fuldstændig.
Nu skal der virkelig...
Altså, jeg synes jo faktisk... jeg synes måske nok ikke, at sedanudgaven af i5'eren er sådan 100% efter min smag.
Nej.
Den er lige... Altså, jeg er mere til det gamle, klassiske BMW 5-serie design, end den nye
i5'er.
Ja, jeg
kan godt lide det, men... Ja.
Men jeg vil sige, stationcar-udgaven, det ligner jo en til en, det man forbinder med en 5-serie.
Ja, og så stadigvæk lige et twist.
Nej, jeg synes, twistet er mindre, end det er i sedanen.
Ja, det er rigtigt, men det er der.
Ja, og det der så er den gode nyhed, det er, at okay, godt nok er bagagerummet ikke ligefrem blevet større, men i forhold til andre stationcars, vi har set som elbiler, blandt andet NIO ET5 Touring, men også MG5 Electric, som jo var den første stationcar, så kommer den her altså med et bagagerum, som ser ganske fornuftigt ud med 570 liter og 1700 liter, når man lægger sæderne med. Det begynder at låne... Altså bagagerummet i en 5-serie Touring har jo aldrig været salgsparameter nummer 1.
Ja, det har aldrig været E-klasse-niveau.
Nej, det har det ikke. Men jeg synes, det der det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud.
Ja.
Og det er faktisk på niveau med det bagagerum, man ser i en 5-serie i dag. Det, der så til gengæld ikke er helt på niveau med sedanudgaven, det er, at aerodynamikken, Jan, den er ikke helt den samme i en stationcar, som den er i en sedan. Det handler om luftstrømmene.
Mm-hmm.
Det handler om, at den måde, som luftstrømmene passerer taget og flyder ned over bagenden på, det kan du nærmest ikke lave lige så aerodynamisk i en stationcar, som du kan i en sedan eller i en hatchback.
Ja.
Og det går lidt ud over i5'eren jo, som i forvejen har en rækkevidde, som lad os bare kalde den...
Moderat.
Meget moderat i forhold til, hvad man kan forvente af så stor en elbil i klassen der. 558 km er, hvad det kan blive til. Ja. I i40, ja, hvad hedder det, i5 e-drive 40 med 340 heste og barhjulstræk, og hvis man vælger topudgaven M60, så er vi helt nede på 499 km.
Det er akilleshælen.
Nej, det er ikke godt.
Nej.
Det er det ikke. Forbruget er lidt større end det er i sedanen. Det er selvfølgelig det der er forklaringen.
Mm.
Den gode nyhed er til gengæld at mereprisen er yderst, yderst beskeden. Vi taler 605.000 kroner for en i5 Touring Sportline.
Mm.
Ah, der skal man jo nok lige være indstillet på. Man skal i hvert fald tilkøbe en M-pakke.
Ja.
Som meget bekendt til i5'eren sedan koster den 35.000 kroner, som i hvert fald må være minimum, for at bilen den tager sig hæderligt ud.
Men Christian, det har folk, der tidligere har kørt eksempelvis en 530 i stationcar, jo også været vant til at betale.
Fuldstændig enig. Og Jan, hvad er det så, at vi altid siger, når vi taler om BMW i5 Touring?
Snakker vi om Audi A6,
ja.
Eller Vang? Eller
og vi taler
A6.
Først om, Jan.
E-tron.
Først så plejer jeg at sige, at EQE kommer ikke som stationcar. Og ja. Så siger jeg så efterfølgende, men den nye Audi A6 e-tron er undervejs.
Ja.
Og det er jo bilen, som åbenbart er undervejs i al evighed.
Ja.
Jeg havde en naiv forestilling om, at den måske kom til sommer.
Mm-hmm.
Men i stedet for at videre og korportere min egne drømme, så spurgte jeg jo Audi lige for et par dage siden,
ja.
om de kunne sige noget. Og jeg kunne godt se, da jeg skrev mailen, at Q6'eren, den har vi jo ikke engang set endnu.
Nej.
Vi har jo kun set spionfotos af Q6'eren. Den har jo engang haft verdenspremiere. Så Q6'eren, den bliver vist vist for offentligheden her om en måneds tid. Den kommer så til sommer. Det er SUV-udgaven. Og så til sommer, der viser de så A6 og A6 e-tron.
Mm.
Og den bil kommer så først til Danmark i slutningen af 24.
Ja.
Og det synes jeg egentlig bare var vigtigt at få med her, at hvis man på nogen måde kan vente på den A6'er, så får man nemlig et større batteri på 100 kWh.
Jeg tror, der er mange, der kan vente, må jeg sige.
Ja, men det kan være, at de kan vente, hvis de ved, at Audi jo selv har været ude og fortælle, at den her A6'er kommer med 700 km rækkevidde.
Ja, ja, det er fint.
Ja, det er 150 km mere.
Ja, jeg ved det godt, men det er jo sådan lidt en mærkelig situation, fordi det er en bil, der har været så udfordret i så lang tid, altså Audi'en. Jeg igen vil jeg sige, der er nogen, der sådan spørger mig, hvilken bil de skal købe, og beder om råd omkring det. Og ja, altså, nyheden kom jo den her uge med stationcar-udgaven af i5, og der er ret høj begejstring rundt omkring.
Lad os sige det på den måde, at i5 Touring, det er jo den, man skal købe.
Ja.
Altså i forhold til i5'eren. Jeg synes, den er langt federe, end sedanen er.
Mm-hmm.
Og det har det jo, sådan har det egentlig været de sidste par generationer. Der har jeg egentlig personligt synes, at Touring-modellen var den flotteste.
Ja.
Det, man så kan sige om Audi'en, det er, at ved du godt, at i marts 2022, der præsenterer de konceptudgaven af A6 e-tron.
Mm-hmm.
Og det er jo nu 2 år siden.
Ja.
Og det vil sige, når den bil, den så kommer, lad os bare være ærlig og sige, at den for alvor nok først kommer om et år.
Det er helt vildt.
Så er der gået 3 år.
Jeg vil ikke vente på den.
Nej. Det vi så til gengæld heller ikke behøver at vente på, det er adgang til at få lov til at købe den hidtil vildeste Audi RS6 GT.
Ja.
Fordi det er lidt en pusseløjerlig historie, det her. Men der er produceret 666 biler, og en af dem kommer til Danmark, og den er solgt. Jeg ved ikke, hvem er den største Audi RS6-fanatiker i Danmark?
Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke...
Ej, det må være, hvad hedder han, Niels Becker?
Nå, jeg troede, det var Tom Christensen.
Tom Christensen?
Ja.
Ja, en af de to, kunne det være køberne?
Nej, jeg kan ikke se ham der, YouTuberen, have råd til at købe sådan en bil.
Så er det i hvert fald... det ved jeg ikke noget om, men det er en Audi RS6 Avant GT,
ja.
Som har 630 hestekræfter, kører 0-100 på 3,3 sekunder, har keramiske RS-bremser, topper ved 305 km i timen, er udført i en eksklusiv foliering, der skal minde om den legendariske Audi 90 Quattro fra den amerikanske IMSS GTA GTO-serie.
Ja, ja.
Ja, ja, siger du. Den, kan du huske de biler?
Ja, det kan jeg.
Oj, 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 oj.
Det stinker af rally.
Ja, og er sådan motorsport fra dengang, ja. Bilerne, de virkelig vilde noget.
Sådan white body.
Ja, ja. Ja, det var et frækt udtryk, det der.
Ja, ja, det betyder sådan lidt volumøs.
Volumøs, simpelthen, ja.
Karosseri.
Det er også et tegn på, at vi stille og roligt er ved at bevæge os hen mod lytterspørgsmålet.
Ja.
Bare lige nævn en sidste nyhed, vi lige kan få med. Det bliver ultra, ultra kort. Lancia har præsenteret en Ypsilon.
Mm.
Det er jo den her bil, som de seneste mange år har været solgt i et eneste land i hele verden, nemlig hjemlandet Italien.
Jeg troede, det var Grønland.
En mikrobil,
ja.
Og den bliver nu til en...
Jeg er så glad for den dernede.
Den bliver nu til en minibil.
Mm.
Den er lanceret med et design med kraftig hints til den klassiske Stratos.
Det gør
og det er jo en bil, som er lavet på den samme Stellantis-platform, som vi efterhånden taler om i hver eneste episode af Bilradio. Altså E208.
Ja.
Det er også en bil i den størrelse.
Mm.
Jeg synes, har du set bagenden på bilen?
Nej.
Ej, den har sådan nogle udstående runde baglygter. Den kan virkelig noget, som ingen andre biler af den klasse kan.
Det skal lige hjemme.
Rent design med.
Ja, ja.
Spørgsmålet er, om den kommer til Danmark?
Ja.
Kunne vi godt håbe på det?
Jo, endelig.
Men omvendt, deres entusiasme, importørens entusiasme for at sælge den i Danmark, er måske nok ikke så stor, fordi at vi må også være ærlige at sige, at Jeep Avenger, som den så også til dels vil dele platform med, salget af den bil, elbilen, jamen jeg tror, der blev solgt 5 i januar.
Ja.
Så markedet for de der små luksus-elbiler er ikke stort, når priserne er høje. Nå Jan, det var det lille spørgsmål, vi kom fra.
Har du et spørgsmål til Bilradio, så send det til biler@jp.dk.
Det første spørgsmål er mere en slags konstatering, end det er et direkte spørgsmål. Det kommer fra Kirsten Holm, og hun skriver her, hun undrer sig lidt over, at vi har sagt, at BYD er den eneste elbil med privatleasing til under 3.000 kroner om måneden med en udbetaling på 10.000 kroner. Kan I huske Renault Megane E-Tech? Det har nemlig været muligt at lease den siden begyndelsen af januar for under 3.000 kroner.
Sådan?
Med 4.995 kroner i udbetaling.
Ja.
Den kan leases faktisk for 2.795 kroner per måned.
Jamen, det er da en rigtig fin nyhed.
Og ved du hvad, jeg tror egentlig, det handler lidt om, at i mig og Jans lille verden, der har vi mest fokus på Megane E-Tech med det store batteri. Mm-hmm. Ja, vi glemmer lidt den her basisudgave.
Jamen, det er jo rigtig godt.
Men til prisen er det der jo faktisk et... Altså, jeg vil da tusind gange hellere have en Megane Electric til den pris, end jeg vil have en BYD Dolphin.
Ja, enig. Men det er godt, der er to muligheder så.
Ja, det må du da nok sige. Og så er der et... Så er der et rigtig godt spørgsmål fra Mark Glavind.
Ja.
Hej Bilradio, jeg er egentlig ret interesseret i at skulle lease en ny elbil. Det er dog sådan, at vi kører en del kilometer, 35.000-37.000 om året.
Mm-hmm.
Jeg har godt hørt jeres tommelfingerregel med, at man helst skal betale under de 50% i samlet ydelse ved 15.000 kilometer. Hvordan er det, når man tilføjer flere kilometer oveni? De fleste, de tager jo 300 kroner per 5.000 kilometer, man smider oveni. Harmonerer det med det ekstra værditabslitage, man vil se på en elbil, hvis man købte den i stedet for? Eller bør man bare slet ikke kigge på leasing, hvis man kører så meget? Det har jo egentlig altid været akilleshælen ved privat leasing, har det ikke det? Hvis man kører rigtig, rigtig mange kilometer.
Jo, og det hænger jo sammen med, at dem, der står bag ved leasingtilbuddet, de får vanskeligt ved at fastsætte det værditab og den risiko, de har, når bilerne kører rigtig mange kilometer. Men jeg vil da sige, at det er et meget, meget relevant spørgsmål, som Mark stiller, fordi altså jeg mener sagtens, at man kan køre 35.000 km i en elbil. Problemet det er jo, når den skal leases. Og så er det, at man har et opladningsmønster og muligheder, der gør, at man ikke skal bruge rigtig meget tid på det. Sådan overordnet set. Ja. Men jeg ser ikke nogen hindring i at køre 35.000 i en elbil. Og jeg vil også sige... Det der
nej, altså på leasing.
Ja, jamen, det kommer vi til. Det der med slitage og sådan noget på dem... Det mener jeg ikke er den store udfordring. Elmotorerne har vist sig at være yderst holdbare, og lader man rigtigt, så er der heller ikke nogen problemer med batterierne. Så helt grundlæggende er der ikke de store mekaniske udfordringer. Problemet det er jo det her med, hvordan at man får skruet sådan et tilbud sammen, altså over i privatleasing.
Yes.
Og det kan godt være lidt vanskeligt. Det kan det, fordi jeg var inde og kigge på noget, du gør nogle af de der sider, hvor man så kan tilkøbe typisk 5.000 km ad gangen. Og altså, der er altså rigtig mange elbiler, hvor du ikke kan tilkøbe, lad os bare sige 20.000 km mere. Jamen, de stopper ved 25.000 km, mange af dem, eller i nogle tilfælde 30.
Ja.
Og så er det faktisk relativt dyrt at tilkøbe det.
Ja.
Og så er spørgsmålet jo for Mark, om man så skulle købe bilen eller ej, i stedet for faktisk. Der er jo rigtig mange gode tilbud i øjeblikket. Der er også rigtig mange gode privatleasingtilbud. Men med det kørselsbehov, så vil jeg overveje at købe bilen faktisk. Og så få et tilbud hos ladeoperatøren, som hænger sammen med det.
Ja, ja, ja. Og så
det vil blive en købsanbefaling for mig.
Ja, der er så også, min lillebror faktisk, han har privatleaset de sidste mange, mange, mange år.
Ja.
Og han har aldrig passet ind i de der former med 15 eller 20.000 km. Han har tilkøbt kilometer, og han har også haft aftaler med 30.000.
Ja, ja.
Og det har ikke været noget problem overhovedet. Det har stadigvæk været en udmærket forretning for hans.
Så det kan faktisk lade sig gøre, ja.
Ja, det kan det godt, og i visse tilfælde er mere prisen, eller kilometerprisen for at køre ekstra kilometer, er faktisk i visse tilfælde ikke særlig høj. Så selv man nu vælger et 25.000 km tilbud, så i visse tilfælde koster det måske kun en krone per kilometer.
Har han også kørt elbiler?
Ja, han har en Polestar nu.
Okay,
Han kører meget i den.
Mm-hmm.
Jeg må sige, jeg kender ikke hans aktuelle tilbud, men han har i hvert fald 25.000 km med.
Ja.
Og det er stadigvæk attraktivt for ham.
Det lyder godt, og så skal vi så bare sige til Mark, jamen, så skal han lige... Jeg mener faktisk, at han skal tale med leasingselskabet om det, i stedet for at sidde og lave beregneren. Fordi jeg har haft svært ved at finde nogen med 35.000
km. Ja, men 35 kan godt blive en udfordring, men der er stor forskel på de enkelte mærker,
ja.
Og der er stor forskel på, hvad det koster per overkørt kilometer i hvert fald. Så hvis Mark han ikke er så mærkefixeret, så er det bare ud og shoppe løs.
Skal vi ikke også lige sige, at vi gerne vil vide, hvad han så ender med at vælge?
Jo da, selvfølgelig. Og Jan, vi er nået simpelthen til vejs ende.
Fedt.
Og jeg håber, I lytter, I har nydt Jans sprøde stemme. Han er trådt ud af papkassen og ind i virkeligheden igen.
Yep.
Tak for nu.
Tak.